manželem, je vítaně svatému Floriánu, se zvolil záměrně, protože svatý Florián je patronem farností a je dobře na něj pamatovat i touto formou, protože světec, kterému je zasvěcen farní chrám, je zvlášť blízký a je schopen se hodně přimlouvat, hodně vyprosit a manželé to někdy dost potřebují. Jsou sice patroni pro manželství, ale neopomínejme i toho našeho místního. Někteří říkají, no a co kněz nám manželům chce říkat? Vždyť manželství nežije a ve skutečnosti to můžeme chápat jenom my, kdo tam žijeme v manželství. Máte pravdu, v manželství nežijí, ale kněz se dostává do situace, kdy za ním přichází manželé, nejední, jsou to, řekl bych, stovky, možná i víc, ne ve chvíli, kdy se nic neděje, ale když po něco jde. Takže zatímco ten, kdo žije v manželství, má zkušenost jednu svou, takovou skutečně kráde až pod kůži, tak kněz jich má mnohem víc v tom smyslu, že s těmi manželi často doprovází situace, kdy jde o hodně. A ti manželé jsou často hodně otevření, takže to není pohled zpovzdálý, ale zažívá se to, řekl bych, nablízko. Náš Jáhen si z toho dělá tak trochu legraci a říká, cituje z Písma svatého zbásněný verš, který tam má napsaný svatý Pavel. Když se člověk ožení, nastane mu soužení. Nemusí to tak být vždycky, ale někdy to tak skutečně je. Staré přísloví říká, manželství je jako věž. Ti, co jsou venku, jsou dovnitř a ti, co jsou uvnitř, by se chtěli dostat ven. Tak doufám, že tak to u vás není. Svatba v kostele, kterou manželé uzavřeli, je obrovská skutečnost. Na úřadě je svatba smlouvou mezi dvěma, ženích a nevěst. Ale v kostele je to smlouva mezi třemi, ženích, nevěst a Bůh. A i kdyby člověk, jeden z těch, co tu smlouvu uzavřeli, zklamal, tak pořád ještě jsou tam dva. A pokud bych to měl vyčistit matematicky, tak muž je jednička, žena je také jednička, ne, že je dvojka, jednička a Bůh je nekonečný. Takže i když některá ta jednička by zklamala, tak pořád je to ještě jednička zbylá plus nekonečno, což je ještě trochu větší nekonečno. A pak jako není co řešit, protože to je vlastně pořád ještě dost stabilní na to, aby se muselo vyvíjet nějaká obava, že to nevydrží. Předpokládám, že většina z vás, co měla svatbu v kostele, jste říkali ten manželský slib, který dneska už jsou různé varianty, ale já pořád ještě nejraději podsouvám těm, co se chcou brát v kostele, tu nejzákladnější verzi. Já, Josef, odevzdávám se tobě, Marie, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že ti nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Tomu ať mi pomáhá Bůh. Většinou říkám těm snoubencům, vidíte, když už se to naučil já, tak se to naučte i vy z paměti, možná, že to taky znáte, z několika důvodů. Jednak člověk by si měl uvědomit, že toto je něco, co slibuje na posvátném místě, a co tedy má dodržovat jako úplně něco pevného, na čem stojí můj manželský život. Pak se to taky hodí pro chvíle, kdy třeba ti dva zrovna jsou nějakým způsobem, jak to říct pěkně, v různých názorech, a když nastane to usmíření a pokud to jeden spontánně začne tomu druhému znovu říkat, tak se neděje nic nového, jenom že se připomene, o co jde. Ale může také být to, že někdy prožívají ti dva něco těžkého, no a tak, dejme tomu, odjede někde v traktoře a teď si to přeříkává, toto jsem slíbil. Tak, Pane Bože, dej mi k tomu sílu. A ona tam třeba se stará o děti nebo něco jiného a taky si to v klidu znovu připomíná. A nebo se to hodí ve výroční den manželství. To jsem zjistil, že pro nás chlapi je to těžší si zapamatovat a nepřejít to nějak o několik dní, měsíců. Ale kdyby náhodou se přišlo v tu chvíli v těch dvou do kostela, nemusí to být zrovna ten, kde jste svatbu uzavřeli, tak to tam jde jeden druhému znovu pošeptat a nic se tím nového neděje, ale zase to ožívá jako něco, podle čeho chci žít, něco, co budu vážně. Určitě jste nad tím slíbem také přemýšleli. Aspoň v krátkosti bych to zkusil připomenout. Začínalo to slovy já, Josef, já, Marie, já. Naposled se řeklo slovo já s plnou váhou. Já rozhoduji o celém svém budoucím zbytku života. Pak už to má být vždycky já s ohledem na manžela, na manželku. Mnohokrát ještě člověk pak vyslovuje to slovo já si vezmu tento svetr. No to je jedno, jestli bude zelený, modrý, červený. Ale já už se nerozhodnu, že se odstěhuju někam jinam bez toho, že bych bral v úvahu to, jak to vidí ten druhý, že by to bylo v jednotě s tím. To jméno, vyslovené na posvátném místě, já, Josef, tak to značí, že znám sám sebe. Je to moje rozhodnutí, není to rozhodnutí někoho jiného. Nestydím se za to. Odevzdávám se. Považuji za nejtěžší slovo celého slibu. Je to rozdíl oproti tomu, co je svatba na úřadě. Tam se ptají, jste přítomný, berete si, tak a my teď říkáme, odevzdávám se, beru. Tahnu v sobě, musím na to dohlídnout, abych o to nepřišel, přivlastním si. Je to projev sobectví, já chci získat, beru. Odevzdávám se, dávám sám sebe jako dar, riskují, jak to bude sice přijato, ale dává. A není to něco, co se udělá jednou, ale je tam ten tvar, odevzdávám se, ne zítra za 50 let, pořád jsem v tom postoji, jsem pro toho druhého darem, jsem mu k dispozici se vším všudy, jsem ten, kdo jemu patří. Když člověk se narodí, tak se rodí jako sobec. To maminky znají, dítě chce hajat, papat, bumbat, vozit se. A z toho má postupně vyrůst, že je schopen přestat myslet na sebe a sebe darovat. Jestliže u někoho to zůstane, že jenom hajat, papat, bumbat, vozit se, dospělosti, tak to pak musí být strašné v manželství. A takový člověk není schopen plně žít odevzdávám se. On žije já chci přijímat, já chci z toho mít užitek. Rozsvipávalo se manželství jedné mé farnosti, když na to přijdu zavčas, tak jdu za těmi manželi. Už nebyli schopni mluvit se mnou oba naráz, no tak jsem s nimi mluvil s každým zvlášť. S ním to bylo celkem rozumná řeč. Když jsem se ptal jí, říkám, proč byste před těmi 30 lety vstupovala do manželství? Jaké jste měla úmysly? A říká, no chtěla jsem být šťastná. Jo. To je zásadní chyba. Ano, člověk tam jde s tím, že to bude pěkné, ale ona myslela na sebe. Já chci být šťastná tím, že si vybírám tohoto manžela. On mi k tomu musí být k dispozici. Ve skutečnosti zásadní postoj pro manželství je, já chci, aby on, ten druhý, byl šťastný. Odevzdávám se mu jako dar. Ne jako ten dárek v uvozovkách, to si teda pomohl, ale jako dar. Když se odevzdávám jako dar, tak je to vlastně něco, co je neopakovatelné nebo nezaměnitelné. Když někomu dám tušku, knihu, pořídím si jinou tušku, jinou knihu. Ale když dám sám sebe, víc už nemám, nemůžu se naklonovat, že ještě bych přeskočil někam jinam a teď mohl odevzdávat něco nějak. Buď to dělám naplno, správně, denně se učím, jak být tím nejlepším darem pro toho druhého, anebo to vůbec nenaplňuju. Jasně, že to člověk neumí vždycky a naplno a tím nejlepším způsobem, ale to se má chtít učit. Na tom má pracovat. No, odevzdávám se. Pokračuji v tom slibu. Odevzdávám se tobě, Františku Josefu Marie. Tobě, ne tvé rodině. Odevzdávám se někomu, koho znám. Není to skok do tmy, je to skok do náruče někoho, komu věřím. Někoho, někomu, koho jsem si vybral. Když vy jste měli svatbu, jak se tak dívá na průměrně, tak měli jste zhruba 3 miliardy variant výběru, když počítáme i kojence a přestárlé. A vy jste vybrali zrovna tohoto jednoho člověka, kterému se odevzdáváte. Odevzdávám se tobě. To, když to pak slyší člověk při té svatbě nebo domýšlí, to je něco úžasného, že ten druhý si vybral zrovna mě. No, někdo řekne, no já se mu zbíl, žádnou jinou variantu neměl. Ale i tak je to úžasné. Odevzdávám se tobě, Marie, a přijímám tě za manželku. Přijímám. Podle mě druhé nejtěžší slovo. Přijmout toho druhého takového, jaký je, bez podmínek. To někteří lidé řeknou před oltářem a pak řeknou, ale já tě budu mít rád nebo ráda, až tady toto změníš, tam to bude jinečí. Až ne, tady se přijímá. Když se přijímá toho člověka se vším všudy, samozřejmě s těmi dobrými vlastnostmi, ale taky s těmi slabostmi. Nikdo si nevzal anděla, takže dřív nebo později pozná, že ten druhý taky má něco, co třeba úplně není tak ideální. Ale já, když tady jsem řekl přijímám, tak to znamená, že si beru na starost toho druhého, aby nikdy nemusel litovat, že zrovna mě se odevzdal. aby vždycky se cítil přijatý, chtěný. Ten, kdo vždycky může být přede mnou, jako někdo, kdo nemusí být obavu, že toto zneužijí, že v tomto ho nemám na tom prvním místě. Když ho přijímám, tak to znamená, je to první člověk mého života. Ne děti, ne příně, ne někdo další, ale manžel, manželka jsou první člověk v životě. Člověka, kdo žije v manželství. Tam, kde je člověk přijatý, tak tam se rád vrací. Tam se nemusí dívat, jestli řekne něco, nebo jestli to nebude náhodou zneužito, jestli nedostane pak takovou tu ránu pod pás a tak dále. To přijetí má být úplné, bez výjimky. A zvlášť těch situací, kdy ten druhý se zachová ne úplně, řekl bych, standardně, tak tam je potřeba, aby pocítil, že je přijat i přesto. To neznamená, že člověk řekne, no tak si hřeš. Ale já tě přijímám a věřím, že díky tomu, že jsme na to dva, že budeš se snažit, aby třeba tady tato tvoje slabá stránka neměla nad tebou převahu. Přijímám tě za manželka, za manželku, za manžela. To je něco, co je jedinečné. Jako někoho, kdo bude mít jedinečné místo v mém životě. Nikdo jiný na tomto místě nebude. Ne za otroka, za služku, ne za někoho, kdo se mi hodí jenom někdy, abych se ukázal před ostatními, koho jsem to nabalil, ale za člověka, s kterým chci zestárnout, za člověka, kterého nikdy nechci opustit, za člověka, kterého nechci nikdy vyměnit, zklamat, za člověka, který také bude otcem mých dětí, za člověka, který mě má být tím nejbližším a kterému já chci být nejbližším. Tak to je ta první větička. Já, Josef, odevzdávám se tobě, Marie, přijímám tě za manželku. To, co říkám, to jste jistě už mnohokrát slyšeli, promýšleli. Při misích se neříká nic nového, jenom se opakuje a připomíná. Jak někdo říkal, no, my to všechno známe. Dobře, teď je důležité, my známe, žijeme to na jedničku, nebo aspoň na dvojku, tak po misích to zazáří zase v plné kráse. Teď i ta každá pavučina, která je třeba za nějakou sochou, zmizí a nedělá tam zbytečně čmouchy na tom manželství. Jenomže slib pokračuje. To byl jenom nadpis, první větička. Pak je tam to slovo slibuji, vyslovené na posvátném místě. Pan biskup Vojtěch Cikrle, skoro bych řekl, až lpěl na tom, aby se svatba v kostele dělala vždycky v kostele, ne někde pod kaštanem, nebo na louce, nebo v restauraci, nebo při seskoku padákem, ale v kostele. Aby kdykoliv člověk přijde do kostela a žije v manželství, tak si vzpomněl, vždyť jsem na posvátném místě něco slíbil. To je zásadní slib mého života. Podle toho chci dál žít. Slibuji. Někteří slibují, až co ono to nějak dopadne. Někteří zase mají strach, radši moc neslibovat, proto ani do svatby nejdou a žijou na hromádce, to je ještě horší. Ale vy jste měli tu odvahu a řekli jste slibuji, že ti zachovám, udržím v tom stavu, jak je to teď před svatbou. No tak, když se teď rozváděli jedni, co jsem před 10 lety je oddával a nedali si říct, ptal jsem se každého z nich, tak mně připadalo před tou svatbou, že se opravdu máte rádi. A každý řekl, no měli jsme se rádi, skutečně měli, ale tak tady se slibuje zachovat. Když se má zachovat, dejme tomu oheň, tak se musí přikládat. Když se má zachovat takovýto pěkný kostel, tak se o něj musí pořád někdo starat. Pořád někdo uklízet a nejen to, když se musí pořád opravovat. Kde jaká prasklinka, kde co. Jestliže se slibuje zachovám hodnoty manželství, no tak na tom se musí pracovat, ne, že už ji mám jistou, no tak na to mastím. Slibuje se zachovám lásku, úctu a věrnost. Láska. To je to, chci dobro toho druhého. Chci, aby byl šťastný. Ne, abych já byl šťastný nebo šťastná. Aby ten druhý byl šťastný. Občas, zmiňoval jsem to tady při jedné promluvě, občas potkám některé, které jsem oddával, když je potkám po jednom, tak se ptám, tak co? Jsi dobrý manžel? Nevím, jak se to poznám. No podle toho, že tvá manželka je kvůli tobě šťastná. Aha, tak to se musíte zeptat jí. No ale kdyby to tušil sám, že by němu šťastná, tak to řekne asi hned. Zachovat lásku znamená denně pro to něco konkrétního udělat. Může to být třeba vzájemné naslouchání, sdílení, může to být SMS-ka, může to být to, že se společně něco nově prožije nebo připomene. Můžou to být různé společné drobnosti, malá překvapení. Člověk za ty roky, co žije v manželství, jak to tak slyším, tak už pozná, co ten druhý vnímá, že je skutečná láska. Ne všechno, co se může zdát, že je projev lásky, vnímá ten druhý taky jako projev lásky. Říkala jedna snoubenka, já mám perfektního kluka, ale je natvrdlý. On vám sbírá angličáky, takový malý autička, a vždycky na rande mi přinese dárek angličák. Už jich mám doma půl metru. Kdyby se dokázal do mě vcítit, tak mi donesl čokoládu nebo pampelišku. A on vždycky donese angličák. Možná, že byl vychytralý, že si spočítal, že když si ji vezme, takže to zase bude mít on. Ale pravá láska je o tom vcítit se, co ten druhý vnímá za projev lásky. Naslouchat, nechat se informovat, a ne, že si člověk sám naplánuje, no tak ten musí mít radost z tohoto, tak mu tady spáchám radost. A musí si udělat čárku, že jsem pro něj udělal projev lásky. To ještě se nezapočítá. A naopak někdy to vyzní úplně obráceně. Zachovám úctu. Úcta je o tom, že si toho druhého vážím. Že o něm s úctou smýšlím, s úctou mluvím. S úctou s ním zacházím. Začíná to pojmenováním. Vybavuje se mi konkrétní příklad. Jední, které se udávám před svatbou, to bylo Maruško sem, Maruško tam. Asi 3 roky po svatbě jsem projížděl tou vesnicí, nebyli zrovna z mé farnosti, tak jsem se tam zastavil. A přišel otevřít on. Říkám, tak kde máš manželku? On tam couvil kam si do chodby a zavolal tam, kde je ta naše Mařa. Ten posun je někdy bolestný. A pokud to už u tohoto oslovení, tak to je, pak to může pokračovat i v tom, že ne dost si člověk váží toho, co druhému jak mi ho slíbil, jak s ním zacházím. Tragédie je, když ti dva se dohadují před dětmi, dokonce když se častují, ne zcela spisovnými označeními, ty seš píp-píp, a ten druhý to taky umí zase vrátit, to dítě se pak dívá, vyplašeně říká, aha, tak maminka je píp-píp a tatínek ještě něco hůř. To jsem to teda chytlo, takovýhle debilky nebudu poslouchat. Rodiče se pak díví, kde se to v nich nastřádalo v těch dětech, když jsme je tak dobře vedli, zbožně a všechno, jenomže oni si uvědomili, že takovéto božáky poslouchat nemusím, když oni takto jeden druhého vidí a ti jsou větší, ti to nerozumí víc, no tak to my se z toho poučíme lehce. Úcta mezi manželi je úplně zásadní na to, aby se vždycky dalo domluvit. Žádný takový, už to ani neříkej, to mě vůbec nezajímá. Mám úctu k tomu, že chci vyslechnout, jak to vidí ten druhý. Že si uvědomují, ten druhý je pro mě dar. Vzpomínám, jezdíval s námi na misie Proboš Mikulovský, Stanislav Krátký. Jednou jsem ho vezl domů na faru a on tam měl jakéhosi muže, který zřejmě nežil už se svou ženou, ale Pátr Krátký se snažil ještě zbližovat a pozdravil toho muže a říká, aby mu připomenul, tak co ta vaše drahá od Boha vám daná? Něco zavrčel. Záleží na tom, jak toho člověka druhého vidím. Jestli vidím, že to je můj nejbližší, od Boha mě svěřený, tak s ním také podle toho se snažím zacházet. Chovám úctu. To je dost důležité. A pak je tam zachovám věrnost. Tak to není jenom to, že s nikým nezahnu. Ta věrnost má mnoho niancí. Třeba i to, že člověk si v myšlenkách nepřipustí myslet na někoho jiného. Nebo že nedává nějakou příležitost k tomu, aby někdo jiný si o něm něco myslel, že nebude tamhle kde si flirtovat, nebo že nedá příležitost, aby ale tam u nás máme přehradu, no tak občas tam, když tam žena potřebuje si vyslet si i všechno ostatní, co na sobě by už měla nechat, tak a tím dá, co tím říká, že je tam dispozici tomu, aby jiní ji viděli aspoň vnitřním pohledem, jako tu, která se jim nabízí. Nebo muž, když má tamhle vylepeny nějaký plakáty žen, které jsou neoblečeny, tak jasný, že ta manželka to sice možná nějak toleruje, ale cítí, že tam ta věrnost aspoň v myšlenkách není už taková, jak by měla být. Proto se také nosí ten prstýnek. Proto taky prstýnky svarební manželské byly požehnány, aby znázorňovali posvátný předmět, posvátná pouta. Jsme k sobě připoutáni. A je dobře, když by k tomu mají trochu menší vztah, když si ho občas sami taky nasadí a vezmou. Měli jsme asi po 15 letech sraz ve spolužáky ze střední školy a už před tou hospodou, kde to bylo, jsem potkal jednoho dnes už ředitele dost významné fabriky. A říkám, počkej, ještě si musím sundat svarební prstýnek, aby holky nemysleli, že jsem až tak moc zadaný. Říkám, no tak právě pro tyto chvíle si ho měl nechat. Takže tam jde o nastavení srdce. A věrnost, pokud je zachovávaná, tak je takový hnací motor, který pomůže těm manželům překonat i všechny možné zkoušky. Já se tak trochu dívám po hodinkách, protože za chvíli zase už mám mít Mši svatou pro mládež v Nedakonicích. Aspoň krátce. Slib pokračuje. Že tě nikdy neopustím. Je tam absurdní slovo nikdy. To není tak, jak někteří říkají, no jo, ale já jsem nevěděl. Spíš říkají, nevěděla, že přijde to a to, že on bude takový. Nikdy znamená bez výjimky. Neopustím, to je nejenom to, že se neodstěhuji, nerozvedu, ale že si taky ani nedám postel do sousední místnosti a že tě neopustím ani v srdci, tak jak kdysi v době mého dětství byla ta maďarská pohádka rodina Smolíková, ta stará tam vždycky říkala, že jsem si nevzala pištolu v náhle. Ona toho svého manžela opouštěla v srdci, myslela úplně na jiného. Tak kreslená postavička, to by se zaspějeme, ale horší, když je to skutečná postava, která občas vyhrožuje rozvodem, anebo dokonce dělá kroky, které vedou k něčemu, co by opuštění mohlo znamenat. Pak tam je v tom slibu, a že s tebou ne, s někým jiným, ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Všechno. Druhé absolutní slovo, kde není žádná výjimka. To dobré se nese dobře. To těší, to prověřuje, jak moc moje slovo platí. Ponesu všechno. Vyprávěli mi o jedné babičce, a ještě nebyla tak stará, říkali, no, on už ten její dostal nějakou rakovinu, tak ho nechala a teď už si žije svým životem. No to je pěkné. To je přesně naopak, právě pro ty chvíle, kdy přijde něco těžkého, no tak nesu všechno. Vypravoval nám jeden muž, jak to bylo pár let po svatbě, se vybourali autem, následovala série operací, oba dva byli úplně na hraně přežití, nepřežití. On se z toho dostal úplně, ona zůstala na vozíčku a když už bylo jasné, že už se nic nezmění, tak mu jednou ta manželka říká, víš, chápu tě, seš mladej, už nemůžeme spolu chodit po horách a všechno další, co jsme dřív dělali. Tak kdyby jsi našel někoho jiného, takže ti nechci stát v cestě. A on povídá, no tak já se rozmyslím a zítra ti řeknu. Druhý den přišel a povídá jim, víš, ale my jsme měli svatbu v kostele. Tam jsem sliboval, že všechno s tebou ponesu a nikdy tě neopustím. A jsem si jistý, že kdyby to bylo obráceně, kdybych já zůstal na vozejčku, tak ty bys to dokázal. Musel nechat své práce, své kariéry, měl dost pěknou kariéru. A toto nám vypravoval už několik let potom. Říká, a jsem vděčný, že jsem to tehdy udělal. Manželství je úplně jinačí. Už to, co jsme předtím prožívali, vůbec nic, jako teďka nejde, ale to, že patříme k sobě a to, že vždycky vidím ty vděčné oči manželky, to mi stonásobně nahrazuje to, že bych si šel jiným směrem života. Ponesu všechno dobré i zlé, až do smrti. Jeden snoubenec mi říkal, no tak to je vlastně na doživotí. Ano, škaredě řečeno, jo, ale doživotně nemusím řešit, pro koho mám žít, s kým vytrvat, co dál dělat. No a protože to všechno, co se tam slibuje, je dost těžké, tak je tam ta poslední větička. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Vím, že z vlastních sil to nedokážu, proto se musím modlit. Proto se snažím, abych na to nebyl sám, s Boží pomocí, to říkají mladí, to dám. Je tam poslední slovo amen. To znamená, necouvnu, stojím si za tím a víc už toho ani slibovat nebudu. Toto je dost. Tak jsem tady zmínil pár drobností, které by mohly snad trochu připomenout, že manželství je úkol i krásný dár. Jsou na tom dva a platí jedno staré přísloví. Chceš být šťastný, ožeň se a žij to naplno. Chceš být nešťastný, ožeň se a žij to naplno. No, protože církev všechny ty, které odává, tak také nese ve svých modlitbách a stojí o to, aby ty jejich manželství byly reprezentativní před celou společností, tak proto také při misích se má promlouvat k manželům, hecovat je, aby oprášili to nejlepší, co v sobě mají a aby s pomocí Boží vytrvali. Máme tam několik brožurek, které vyloženě u manželství tam něco radí, říkají třeba manželství od Boha nám dané a tak dále, manželství v záběhu a podobně, takže prosím, nepřehlédněte. Teď už jenom končím slovy předtím, než začne umíráček zvonit. Myslí si, co chceš, dělej si, co chceš, ale pamatuj, že jednou zemřeš a souzen budeš. Amen.